Brikajoi. Ciu sumo da 1000 francoi estos unu briko. Ni bezonas kelkcent brikoin, kotopo. El esperantaj gazetoj. Jus mi legis en gazetoj sub la fama brik rubrik, ke alvenas la biletoj kun rapido de helik. El la facto ke pogute nur hezite venas brik, mi konkludas ke entute ceni mankas brik fabrik. Tial petoj pli lautigas en la brik kolekta fak, kaj minace etendigas cie nun la brika brak. Kaj mi audas jam amikon, kiu venas kun demand. Ĉu vi portis vian brikon al la brika propagand? Jes, mi ĵuras, sed ne kriu, oni audus nin, amik. Mia briko, tion sciu, estas l'anonima brik.